Cando orquestra comeza cos bises, non admito máis matices e dispoño-me a pasar revista dende o centro.
Semana a semana imos debullando o panorama musical de Redondela durante as últimas décadas, achegándonos pois a grupos, algúns deles sempre o comentamos desaparecidos, pero outros aínda en activo. E para facer ese traballo, para trasladarnos toda esa información, contamos na Radio Municipal coa presenza de Fonconde. Bos días.
Hola, bos días.
E semana tras semana, luns tras luns, luns tras luns, non fallas a túa cita para falarnos de que nesta ocasión.
Pois aquí seguimos unha semana máis coa nosa proposta, a nosa tema de amosar os sons de Redondela. As músicas que se fan na vila a día de hoxe e tamén as que se fixeron en tempos pasados. Esa vela me... Hoxe traemos para escoitar unha canción dunha orixinal proposta musical do grupo instrumental Fanfarria Taquicardia, do seu disco Café Bar Xovia. Fanfarria Taquicardia é un grupo de músico festeiro, de repertorio taquicárdico, como o seu nome indica. Vai das melodías balcánicas a coñecidas pezas da música clásica e do cinema, pasando pola música tradicional galega e latina, sempre co espírito necesario para o baile e a troula. Seus integrantes son de Vigo, de Redondela, Candeán, Cabral e Nigrán, e proceden de varios grupos do panorama musical galego, como, por exemplo, Cuchufellos, Bechuchos, Pelepao, Escándalo Gueceta, Pan de Capazo, Festicultores, Podrecer, A Vaga Banda ou A Compañía do Ruido. As súas influencias musicais van dende as fanfarrias da Europa do Leste, os brass ensembles de Nova Orleans, as charangas carnavalescas caribeñas e brasileiras, ata a música tradicional galega. A toda agora, teñen editado unha maqueta en formato CD do ano 2014 titulada Sístole Diástole, con 7 temas, e tamén un segundo traballo discográfico en formato CD do ano 2016 titulado Café Bar Xovia, grabado igual co anterior en Pucho Micro Estudios Inc. Neste disco continúan coa súa preferencia polos ritmos balcánicos e os sons festeiros que os teñen levado por múltiples eventos e festivais dentro e fora do país. A formación está composta por Isman Bass ao baixo, Berto Cuchillas na caixa nos pratos, Carlos Carliños no bombos en prato, Alejandro Chiru no trombón, Petete na tromba, Garzón tamén na trompa, Nico Ricón saxo tenor, Lucas Tejo saxo tenor, Rubén Chino saxo alto, Candy na trompeta, Chus Potro da Madroa no clarinete e Harry Price no violín. E recentemente incorporaron a un acordeonista. Fanfarria Taquicardia é un grupo moi querido en Redondela porque dende vai moitos anos participan animando as rúas no Festival Internacional de Títeres de Redondela. Os plans do grupo a curto plazo son gravar novos temas con vídeos da grabación. Tamén tentarán, como ano pasado, estar nos principais festivais de música alternativa de Galicia e intentar adentrarse no panorama nacional de festivais. E xa Quedamos con Fanfarria Taquicardia coa canción Let's Go Little Horse do seu disco Café Bar Xovia. Ata a próxima semana, Sons de Redondela.
Cuando quiera, ¿no? Hostia, esa nada.
¡Vamos, oh!
Pois moito ritmo con esta fanfarria taquicardia, que ademais todos aqueles ointes que queiran achegarse a un dos seus vídeos poden facelo a través da rede, porque penso Fon que anda por aí un vídeo que incluso chegou a ser, se non viral, case, non?
Sí, sí, un vídeo que tuvo moito éxito, que ten miles de visitas, e son eles tocando nunha procesión de pobo, de aldea, e tocando o tema das barricadas. Unha procesión que se ve ao cura, con as imaxes, a xente, e eles tocando as barricadas, e queda moi, moi pavero.
E imagino que a xente na procesión con moito ritmo, non?
E a xente con moito ritmo, sí, 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 sí. Eles lle dixeron, podedes vir a tocar nunha procesión para animar e tal, e sí, 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 claro, que tocamos? Tocado que queirades, pois aí estamos.
Pois fanfarria taquicardia, coa súa música que dámonos hoxe. Un saúdo, Fon, ata semana que ven.
Moi ben, moitas gracias a vos.
Coa mirada transmito un delecho e por fin lanzo-me a